Kiel lastlunde informis la limgardistaro, je pli ol 23.000 ukrainanoj, kiuj dum lasta diurno transpaŝis la limon de Pollando, pli ol 2.800 personoj utiligis liberaligitajn regulojn forigantajn la vizodevon. Ekde la nokto mezo de sabato je dimanĉo estis forigita la vizodevo por ukrainanoj vojaĝantaj al la Eŭropa Unio. Ili rajtas enveturi la uniajn landojn dum unu duonjaro por 90 tagoj por merkatistaj celoj, turismaj aŭ familiaj. Ili devas kunhavi validan biometran pasporton, kapabli pravigi la celon kaj statkondiĉojn, disponi pri difinitaj financaj rimedoj kaj havi asekuron. Ili ne povas troviĝi en la registroloko de personoj al kiuj oni rifuzis diversmotive pli frue la rajton enveturi aŭ kiuj povas esti rekonitaj kiel endanĝerigantaj la publikan ordon kaj internan sekurecon. Ukrainanoj utiligantaj vizoliberaligon povas entrepreni laboron en Pollando kondiĉe, ke ili posedos konformajn dokumentojn, laborpermeson, deklaron pri la intenco dungi civitanon de Ukrainio.